Mene je zaista zadovoljstvo da sam danas u Mrkonjić gradu. Ovo je mjesto koje je pokazalo, dakle, već godinama unazad prvo čvrstu vezu sa institucijama Republike Srpske, što je uvijek najbolji način da realizujete određene projekte, ali ne možete realizovati projekte ako nemate dobre ideje, dobre inicijative. Evo, zahvalnosti načelnici zaista za dobru saradnju koju smo imali tokom prethodnih godina i upravo taj aktivizam i tu inicijativu i tu energiju koja je dolazila ovdje iz same opštine. A to je naravno i nama davalo mogućnost da sagledamo važnost određenih projekata i konačno da nađemo rješenje da oni budu realizovani. Ja sam sigurna da ćemo i u narednom periodu nastaviti upravo sa ovom dobrom saradnjom između republičkih i lokalnih vlasti. To je preduslov, dakle, za rješavanje svih onih problema naših građana. Ovdje je zaista mnogo projekata realizovano upravo kroz naš zajednički angažman. Odnosi se naravno i na vrtić i na škole, na lokalnu putnu infrastrukturu, dakle na podršku poljoprivredi i različite inicijative koje su odavde dolazile, a bile su, da kažem, dobro došle i bile su prihvaćene od strane institucija koje su ih mogle financirati sa nivoa Republike. Dakle, još jednom i zahvalnost na svemu onom što je odgovorno ponašanje lokalnih vlasti. Zadovoljstvo mi je danas bilo čuti da, evo, stanje budžeta jeste dobro, da mi jesmo svugdje širom Republike Srpske, ali to je slučaj, dakle, naravno i u drugim zemljama zbog ove pandemije kao globalnog problema, imali određene ekonomsko-financijske probleme, ali me posebno raduje činjenica što sam i ovdje, dakle i u Mrkonjić gradu, kao i na drugim mjestima širom Republike, upravo dobila te riječi zahvalnosti i prema vladi Republike Srpske koja intervenisala prema lokalnim zajednicama i nadomjestila im praktički ona sredstva koja bi bila izgubljena i bila su izgubljena tokom ove pandemije. Prema tome, evo, i to je način da pokažemo kako zajedno možemo i treba da radimo. Jačanje naših lokalnih zajednica znači jačanje Republike Srpske i zato je važno da postoji ta dobra kopča i dobra saradnja između lokalnih vlasti i republičkih vlasti. Ovdje su godinama unazad, dakle, na čelu opštine i u opštinskoj administraciji ljudi koji se odgovorno odnose prema svom poslu i odnose se odgovorno prema potrebama svojih građana. I svaki put kad se odgovorno odnosite prema potrebama građana, evo, to biva i nagrađeno ovdje na određeni način. Biće nagrađeno i u budućem periodu s obzirom da već imamo određene projekte koji će se realizovati i naravno ovo što kaže načelnica, dakle, zadovoljstvo je što možemo da se pohvalimo ovdje veoma važnim projektima koji su realizovani u našoj seoskoj sredini ili seoskim sredinama. Tako da ćemo nastaviti sa tim projektima u budućem periodu. Ja želim naravno, evo, i načelnici i svim ljudima iz njenog tima da i u budućem periodu, dakle, radi isto onako predano kao i do sada, naravno na nekim drugim pozicijama i drugim mjestima, a ubjeđena sam da ću sa novom lokalnom strukturom ovdje imati isto tako odličnu saradnju kao što sam imala i do sada. Građanima Mrkonjić grada želim bolji i razvijeniji Mrkonjić grad i sigurna sam da ćemo do njega dolaziti svake godine, da će to biti vidljivo u saradnji sa republičkim institucijama.